Budeme číst teď z Matoušova evangelia z 20. kapitoly prvních 16 veršů. Matouš 20 od prvního verše. Tam Pán Ježíš vypráví podobenství. Neboť královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. A oni šli. A vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. A když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně. Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekl, jděte i vy na mou vinici. A když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledního k prvnímu. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední.
Děkuji. Otevřeme si píseň číslo 522 a při ní můžeme pustit děti do besídky. 522. píseň. Prosím ještě Jirku i o druhý text, tentokrát starozákonní. Omlouvám se. Kdo máte písmo, tak je to text z 1. Samuelovi z 20. kapitole prvních 26 veršů.
První Samuelova 30 od 1. verše. David právě dorazil se svými muži třetího dne do Siklagu. Poté, co Amalekovci vpadli do Negebu k Siklagu, zničili Siklag a vypálili jej. Ženy, mladé i staré, které v něm byly, zajali. Nikoho neusmrtili, odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, viděl, že je vypáleno a že jejich ženy, synové a dcery jsou zajati. David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. Zajaty byly také obě Davidovy ženy, Achinoam, Izraelská, a Abigail, žena po Nábalovi Karmelském. Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu ve svém Bohu. David řekl knězi Ebiátarovi, synu Achimelekovu, přines mi efod. Ebiátar Davidovi efod přinesl. David se doptával Hospodina, mám pronásledovat tu hordu, dostihnu ji? On mu řekl, pronásleduj, jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš. David tedy vytáhl se 600 muži, které měl při sobě, a došli až k Besorskému úvalu, kde někteří zůstali. David pronásledoval nepřítele se 400 muži, 200 mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdleni a nemohli už Besorský úval přejít. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu najíst chleba a napít vody. Dali mu též pletenec sušených fíků a dva sušené hrozny. Jedl a okřál na duchu, neboť 3 dny a 3 noci nejedl chléb a nenapil se vody. David se ho zeptal, čí jsi, odkud jsi? On řekl, já jsem egyptský sluha, otrok jednoho Amalekovce. Před 3 dny mě můj pán opustil, protože jsem byl nemocen. Vpadli jsme do Negebu, osídleného Keretejci, i na území Judy, totiž do Negebu Kálebova, a vypálili jsme Siklag. David se otázal, přivedl bys mě k té hordě? On řekl, přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a že mě nevydáš mému pánu do rukou a přivedu tě k té hordě. Přivedl ho k ním a hle, byli roztažení po celé zemi, jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. David je pobíjel od ranního rozbřesku až do večera příštího dne. Nikdo z nich neunikl, jen asi 400 mladých mužů, kteří vsedli na velbloudy a ujeli. Tak vysvobodil David všechno, co Amalekovci pobrali, i obě své ženy David vysvobodil. Nikdo z nich nechyběl, mladí ani staří, synové ani dcery, kořist ani cokoliv jim pobrali. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen brav a skot. Hnali před ním to stádo a říkali, to je Davidova kořist. Tak došel David ke 200 mužů, kteří byli na smrt zemdleni a nemohli jít za Davidem a které zanechali v Besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. A David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, Nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Kdo pak vás v této věci uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje, dostanou stejný díl. Tak tomu bylo od onoho dne i nadále. Ustanovil to jako nařízení a řád pro Izraele platný dodnes. Když David dorazil do Siklagu, rozeslal podíly kořisti starším judským svým přátelům se vzkazem, to je pro vás dar z kořisti, získané na Hospodinových nepřátelích.
Tak bychom řekli dva příběhy, které jsou časově velmi vzdálené a přesto jsou si velmi podobné. Asi se nikomu z nás nelíbí člověk, který závidí. Nelíbí se nám závist u dětí ani u dospělých, ale závist je taková zvláštní vlastnost, která má velmi tuhý kořínek. A tak člověk hlídá druhého, jestli nemá víc peněz za stejnou práci, jestli nemá lepší podmínky, jestli nedostává navíc nějaký bonus. A jako všechno, řekl bych ošklivé, se závist umí z toho venkovního světa dostat i do církve. Tak se stane, že i církevní pracovníci se dívají se žárlivostí, jestli jejich práce a služba je dostatečně oceněná, jestli bratr nebo sestra nejsou hodnoceni líp, výš než já. Někdy žádlíme i na obyčejnou pochvalu, na to, že se někomu něco podařilo. V tom případě ale se smívá jakýkoliv rozdíl mezi tím světem okolo nás a námi samotnými. Žárlivost je vlastnost, která dovede rozložit společnost jak venku, tak uvnitř církve, v rodině. Jak děsná může taková žárlivost být, ukazuje náš dnešní příběh ze Starého zákona. Ještě předtím, než se David stal izraelským králem, bydlel se svou rodinou a řekli bychom družinou s těmi, kdo šli s ním, v Siklagu, který dostal od gátského krále Akíše. A tak se stalo, když David byl se svými bojovníky na přípravě válečného tažení s Akíšem, tak přišli Amalechičtí nomádi a to jejich sídlo vypálili. Vzali sebou všechny ženy, děti, majetek. Mezi těmi zajeci byla samozřejmě i celá Davidova rodina. Město vypálili. Když se David se svým vojskem vrátil zpátky, tak byl samozřejmě velmi zarmoucený. Navíc jeho vlastní vojáci se ho chystali ukamenovat. Jakoby on za to mohl, i když na tom neměl žádnou vinu. V této chvíli David udělal dvě zásadní věci. To první máme v 6. verši, našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. A to druhé, v 8., doptával se Hospodina. Mám je pronásledovat? Dostihnu je? A když mu Pán Bůh dal souhlasnou odpověď, tak se vydal za těmi únosci. Nakonec se podařilo Amalechické dostihnout, pobít a všechny zajaté ženy, děti osvobodit. Jako bonus potom byla bohatá válečná kořist, která jim padla do rukou. V této chvíli dostává žárlivost a závist svoje místo. Davidovy akce se nezúčastnili všichni bojovníci. Četli jsme, že vlastního boje se zúčastnilo jenom 400 mužů a ti, kteří nevydrželi fyzicky, hlídali výstroj a výzbroj. Uvědomme si, že předtím jsme četli, že plakali až do úplného vysílení. Takový byl jejich žal. Přišli o všechno. O celé rodiny, o veškerý majetek. A někteří z nich, jak si byli na tom fyzicky tak špatně, že nemohli už. Už prostě nemohli. A tak jich 200 David nechal u výstroje a výzbroje, aby i zdržovala těch 400, kteří vyrazili na stíhací jízdu. Uvědomme si, že ta situace byla po tom, co se vraceli z tažení, kde měli s Ákišem táhnout do války, ale sešlo z toho a Ákiš je posílá domů pro nedůvěru jeho spolu bojovníků. Pelištějští velitelé je nechtěli ve svém vojsku a tak se David s těmi svými, s tou svojí družinou vracel zpátky do vypáleného Siklagu. V této chvíli ti bojovníci, kteří aktivně bojovali, začínají na Davida tvrdě dotírat, aby nic z té bohaté kořisti nedával těm, kteří vlastně zůstali u té výstroje. Jaká by to byla spravedlnost, kdyby se o válečnou slávu a kořist měli vítězi, ti aktivní, dělit z hlídači zavazadel? Může se to zdát logické, správné a spravedlivé, ale Bible to vidí jinak. Ještě než to řekli, tak čteme, ozvali se všichni zlí a ničemové. Tak je vidí písmo. Ten, kdo žárlivě střeží domnělou spravedlnost, svůj úspěch, svůj prospěch, kdo chce vyloučit ty, kteří si to vítězství zdánlivě nezasloužili, toho Pán Bůh vidí jako zlého a ničemu. Bezbožníka. Proč? Vždyť to byl Hospodin, u kterého David našel sílu v zoufalé situaci. Byl to přece Hospodin, který Davidovi řekl, pronásleduj a osvobodíš. Sami tito bojovníci, když se vraceli zpátky, říkali, to je Davidova kořist. Ale když ji chce David spravedlivě rozdělit, začnou se bouřit. Nepřipomíná vám to ten příběh o dělnících na vinici? Když Davidova, tak Davidova. David to správně pochopil, že ta kořist je to, co jim dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu. Pán Bůh nerozděluje podle naší zásluhy, ale rozděluje podle svého rozhodnutí, podle své spravedlnosti. Uvědomme si, že pokud by bylo po jejich, po vůli těch bojovníků, tak by ti hlídači si mohli vzít jenom to, co říkají manželky a děti, ostatní majetek, zejména dobytek, by zůstal bojovníkům. V tu chvíli by vlastně vznikly dvě sociálně naprosto rozdílné skupiny. Rodiny sice znovu kompletní, ale naprosto beze všeho, protože Siklag byl vypálený a z kořisti by jim nic nenaležilo. A rodiny, které by byly také kompletní, ale navíc by měly nejen to, co se vrátilo, ale i další bohatou kořist. tom novozákonním příběhu, který je velmi známý, ale je tomuto starozákonnímu velmi podobný v těch reakcích, těch aktivních, těch, kteří, řekli bychom, byli pracovití, neulejvali se, dělali, bojovali, ale v konečném důsledku chtějí spravedlnost hlavně pro sebe. Pán Ježíš také zcela jednoznačně říká, to není tvoje věc, ty nebudeš určovat, jak já rozdělím tu odměnu. Já jsem splnil to, co jsem ti slíbil, a to ostatní je přece moje pravomoc. A tak ti, kteří pracovali 12 hodin, dostávají stejně jako ti, kteří pracovali jenom jednu hodinu. Pán vinice jim vyplatil celou sjednanou mzdu jeden denár. Pracovali krátce a dostali stejně jako my, to je nespravedlivé. Účetně bychom mohli říct, ano, matematicky spočítáno, to nesedí, ale Pán Ježíš říká, nečiním ti křivdu, plním to, co jsem ti slíbil. Za bezbožníky obvykle považujeme ty, kdo se rouhají proti Pánu Bohu. Posmívají se mu, ale podle toho starozákonního Davidova příběhu i podle toho Ježíšova podobenství je potřeba tuto představu doplnit o to, že bezbožní je každý, kdo se řídí svým tvrdým srdcem. Kdo se nepokouší pochopit Boží způsob jednání a kdo nepřijímá Boží autoritu a lásku, svrchovanost. A bezbožný je i ten, kdo se nesnaží v duchu této lásky přát dobro i druhým lidem. Tak ta zásada každému podle jeho zásluh, která na první pohled se zdá spravedlivá, může být velmi problematická. Uvědomme si, že tak, jak to vidíme kolem sebe, různí lidé jsou různě zdraví, různě tělesně zdatní, jsou i různě nadaní, různě inteligentní. A tam, kde by se ta zásada spravedlnosti lidské měla prosazovat, tak bude docházet k nesrovnalostem. Tato spravedlnost se začne jevit jako nedokonalá, tvrdá, někdy až nedůstojná člověka. Když pochopíme, jak je úžasné, že u Pána Boha zásada podle lidského chápání spravedlivé odměny neplatí, v Žalmu 103. čteme, ne podle našich hříchů nakládá s námi naštěstí. Protože pro Pána Boha nejsou rozhodující naše lidské hříchy a chyby, ale nejsou před ním rozhodující ani naše zásluhy a činy. Oni totiž ty zásluhy, úspěchy a vítězství mají často nepěkný rub, sebevědomí, pýchu a závist. Připomeňme si ty Davidovy vojáky. Místo, aby byli Pánu Bohu vděční za to, že jim vydal jejich rodiny, místo laskavého jednání s těmi, kdo se tohoto vítězství nemohli účastnit, žádlí, aby snad ti druzí nedostali stejný díl jako oni sami, kteří se fyzicky zbraní zasloužili o úspěch. Jakou vinu jim přičítali těm, kdo zůstali u výstroje, výzbroje? Byli na smrt zemdlení, na smrt vyčerpaní. I nám by se velmi snadno mohlo stát, že bychom ublížili slabším, méně významným, kdybychom je podceňovali. Někdy se říká, že v dnešní době platí moc peněz a moc hordy. Zákon smečky. Zákon tlupy. A to je něco, co by ve vyspělé a křesťanské společnosti platit nemělo. Připomeneme si jednu věc, kdy vlastně uplatnění tohoto principu nepotřebnosti slabých, bych řekl, zasáhla vlastně do toho příběhu velmi klíčovým způsobem. A myslím tím toho nepodstatného, nevýznamného, nemocného egyptského otroka. Přijmíme konstrukci, kdyby tohoto obyčejného otroka ten jeho pán před třemi dny neopustil, protože mu nebyl k ničemu, byl nemocný. Co s ním? Zdržoval by, ujídal by. Kdyby si ho nechal u sebe, tak by ho Davidové lidé nenašli, nenakrmili by ho, nenapojili a vlastně by se nedozvěděli, kde se jejich nepřátelé skrývají. Dostali strategickou informaci o svých nepřátelích. Od někoho, kdo pro jeho pána byl nepotřebný, zbytečný, nemocný, ať si jde. To, co jeden každý velmi potřebujeme, je Boží milost a Boží milosrdenství. Milost, to je především Boží vlastnost. A Davidovi bojovníci nám ukazují, jak je to těžké, jak se to v člověku spírá, když má slevit z vlastních nároků, dopřát něco z milosti druhým. Jestli to ale sami nebudeme dělat, jak budeme chtít žádat Boží milost pro sebe. David nám ukázal ještě jednu velmi důležitou věc a to, že Hospodin byl ten, kdo dal tu kořist. Hospodin vstřežil bojovníky a dal jim do rukou nepřítele. Hospodin to byl, kdo jim vydal kořist. A říká, že nikdo tedy nemá právo přivlastnit si z toho cokoliv, rozhodovat o tom. To je i naší chybou, že jednáme s mnohým tak, jako by to bylo naše, přestože je to Boží dar. Boží dar jsou naše schopnosti, které máme, přestože si myslíme, že to jsme my, kdo je získal. Božím darem jsou dobré podmínky, ve kterých pracujeme a žijeme, i když je považujeme za výsledek své vlastní námahy. Božím darem jsou i naše úspěchy, které jsme schopni přičítat svému přičinění. I nám se těžko přiznává, že si na mnohé nemůžeme jen tak snadno dělat samozřejmý nárok. Když se podíváte kolem nás do světa, tak vedle zaostalých hladovějících zemí jsou bohaté země žijící v přepichu. A lidská společnost zatím nedorostla do těch rozměrů, aby řekli, dáme něco ze svého, aby druzí neměli hlad. Problém uprchlíků, imigrantů, vyloučených skupin. A já to vnímám tak, že ten strach je stále větší, že narůstá. Nechceme dávat z toho, co jsme se přičinili, co jsme si vybudovali, co jsme nastřádali. Ale je to naše přičinění, naše zásluha, nebo je to Boží milost, ve které žijeme? Kdo z nás mohl rozhodnout o tom, v jaké zemi se narodíme? Nikdo. Připomeňme si, jak stále častěji, a já to jako čerstvý důchodce vnímám, se ozývají výpočty, jak přibývá seniorů, jak přibývá těch, na které musíme pracovat, které musíme živit, kteří jsou neproduktivní, nějakým způsobem se teď na tom nepodílejí. Ale ne každý, kdo se, nebo každý, kdo se nezúčastní boje, není bezcenný. Kdyby nebylo těch strážců, výstroje, pravděpodobně by ti aktivní bojovníci nemohli tak rychle nepřítele pronásledovat. Kdyby nebylo dnes mnoho takzvaných neproduktivních, kteří dělají různou nepopulární, nedoceněnou práci, určitě by to bylo také velmi znát. Vzpomínám, když jsme někdy v 82. nebo 3. roce byli v Berlíně, tenkrát stávkovali popeláři a metaři. A většinou to byli Turci, protože Turci tam vykonávali tyto práce a bylo to pro všechny velmi znát. Najednou se ukázalo, že to není tak nepodstatná, hnusná, špinavá, neplacená práce, ale že bez ní se to město stane popelnicí. Blahoslavení tiší, říká Pán Ježíš o skrytých služebnicích. A tak nechtějme být jako lidé, kteří s hlukem, sebechválou vedou boj, aby podle výsledku potom rozhodovali o kořisti. Nebuďme ti, kdo žárlivě střeží svoje takzvaná práva. Buďme jako David, který udělal tři velmi důležité věci. Tak řeknu ty tři, tak jak je to zde zvykem. Na závěr, v těžké chvíli, ve chvíli, kdy ztratil všechno, kdy mu hrozilo i ukamenování od vlastních, hledal posilu v Hospodinu. To druhé, doptával se Hospodina, co má dělat. Pane, mám za nimi. A to třetí, vítězství a zisk chápali jako Hospodinův dar, ne jako svoji zásluhu, ne jako svůj úspěch, ne jako svoje vítězství, ale jako Hospodinův dar. Tak to je to, co ke mně hovořilo z tohoto příběhu, z těchto obou příběhů, které jsou si, ač zdánlivě velmi vzdálené, tak jsou si velmi podobné v tom, jak se člověk může chovat k druhým lidem.